De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de pasar a mirar os titulares da prensa digital, vou a ler esa columna que firma Quique Peinado en Infolibre. Primeiro, debo confesar que hasta fai casi nada non sabía quen era Ansu Fati. Aparecerá un xogador de fútbol, non? Sí, que ademais marcou coa selección española un gol e tal. Bueno, detrás del, detrás dese nome, dese xogador de fútbol, hai unha historia. Quique Peinado escribe en Infolibre: Ansu Fati é o orgullo de ser español. Di Peinado que fíxate de donde salín eu, de Guinea-Bissau, e pasando por Portugal, por Sevilla, para buscarme a vida. E agora estou en Barcelona, estou vivindo isto. Eu digo que disfrutei da vida. Bori Fati, o pai de Ansu Fati, a estrela emerxente do fútbol español, é luminoso nas entrevistas como en esta en Onda Cero. Non se atisba nel ningún grao de impostura. É un home que vive con paixón que o seu fillo se vai a convertir nunha estrela, como viviríamos calquera, claro, pero con unha mochila detrás que non ten casi ninguén, o menos en este lado privilexiado do mundo. Está ben que Ansu seña un símbolo, saben a historia, é fillo de un migrante de Guinea-Bissau a quen Sánchez Gordillo, o alcalde de Marinaleda, deu unha oportunidade en esa localidade de Marinaleda e que resultou ser un xenio do fútbol. Acabou firmando o Barça e xa o xogador máis novo en marcar coa selección española. E doado, merecio que a súa historia se utilice para demostrar que dar oportunidades á xente que ven de fora enriquecenos. É lógico, ademais, que un tipo de política saque peito por Fati, e pareceme ben. Cada un que mostre os seus acertos e permitirlle á xente que se deixa a vida por chegar aquí ter un futuro mellor e das mellores cousas que podemos facer como país. En este caso, como fixo a esquerda radical, sin máis interese que o humano. O problema, quizá, é que validemos facer isto pola posibilidade de sacar da inmigración un xogador que posiblemente nos dé moitísimas alegrías aos que somos devotos da selección e aos que o son do Barça. Non se trata de axudar porque poida sair un Ansu. Trátase de facelo por xustiza, polos dereitos humanos, polo máis básico, e tomarnos cada vida mellorada como un éxito de país e como unha monediña na bolsa da marca España. Estar orgullosos de ser españoles por isto. Colaboro coa Fundación Raíces. Defenden a menores non acompañados dos abusos que sufren en España. Son os abogados dos menas. Entre outras cousas, axúdanlles, ademais, a sair adiante, a superar as difíciles condicións de ser nenos, estar solos nun país que non é o seu, do que saíron porque o futuro nas súas casas non existía. A batallar contra dun sistema que prefire criminalizalos a acompañalos. Sepan ou non xogar ao fútbol. Tiveron peor sorte que Ansu, incluso. Os seus pais non poderon vir primeiro nin atoparon un Sánchez Gordillo que lles facilitara unha vida digna. En Raíces contan historias de fracasos, claro. De fracasos, claro. De mozos e de mozas aos que perden a pista. Que non acaban ben. Que desaparecen. Pero tamén éxitos. Moitos, como o de Mamadou, fuxiu da guerra en Mali, mataron os seus dous irmãos pequenos e atravesou África ata que chegou a España con 15 anos. Coa axuda de Raíces superou todas as incríbles trabas burocráticas e xurídicas que tivo que sufrir. Fixo cursos de castelán, de taller de mecánico de motos, de axudante de cociña, de cortador de xamón. Traballa nun restaurante do programa Cociña Conciencia, que forma a estes mozos para currar en diferentes restaurantes que colaboran coa entidade. É xefecillo no seu traballo, incluso ten chefetillo no seu traballo incluso, e ten 21 anos e vive en un piso de alugar con outro compañeiro e posúe un futuro. A súa vida faime profundamente orgulloso de ser español, de pertencer a un país que ten a xente que dá oportunidades e que encauza vidas. Non se poden facer moitas cousas máis grandes. Iñaki Williams é xogador do Athletic. Conta que os seus pais saltaron o valado de Melilla. Sería máis baixa que a de agora, porque a miña nai ten un cu así e non creo que poidera. Contou en La Resistencia rindo. A vida é tan boa a veces que Iñaki pode bromear con unha situación tan dura. Constame, ademais, que é un mozo que se preocupa polos demais. A ninguén se lle pode pedir, pero o gallá Ansu sea un referente de futuro para os que viviron a súa historia e non chegaron a estrelas de nada. Fágao ou non, só velo aí será motivo de orgullo para eles e para min, claro, como español. Quique Peinado en Infolibre, Ansu Fati e o orgullo de ser español. E agora sí, damoslle un repaso aos titulares da prensa digital en primeiro lugar, logo visitamos tamén as edicións digitais de algúns dos diarios convencionais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Poixemos aí con eses cos digitais, comezando polo Diario Público, que destaca que os grupos ecoloxistas demandan ao goberno por inacción diante da crisis climática. Tamén que Barcelona empeza a multar aos vehículos contaminantes, titula unha guía para desmaterializar o futuro e pasar á acción climática, escribe Alejandro Tena. Quentar a silla, ir a traballar enfermo e outros casos que demostran a perda de dereitos laborales. É un interesante artículo que firma Alejandra de la Fuente. Tamén destaca que Iglesias reforza a vía do bloque da investidura e reúnese con Esquerra Republicana e Bildu para negociar os orzamentos, e que un home mata a súa filla de 4 anos en Zaragoza. Destaca tamén Público que dirixentes do PP plantexan vender a sede de Xénova 13 para desvincularse da Kitchen e da corrupción. Que a Izquierda Unida esgrime a Kitchen para impugnar o último intento do PP de Bárcenas por acabar coa investigación da Caixa B, e que o goberno afronta a recuperación da memoria democrática mentras Vox pide ilegalizar a medio Congreso. A Fundación Francisco Franco anuncia que irá ao estranxeiro se o goberno aproba a súa ilegalización. E tamén destaca que a Fiscalía pide ao Supremo que rexeite as querelas contra o goberno pola xestión da pandemia da COVID-19, que un 14% dos voluntarios que probaron a vacina rusa sufriron efectos secundarios, e que Sanidade asegura que as reinfeccións por COVID-19 son sumamente excepcionais. Os fillos de policías nacionais e gardas civiles só pagarán 3 euros polo menú escolar nos colexios públicos de Madrid, pero son os fillos de policías nacionais e de gardas civiles. E tamén destaca Público que Ángel Gabilondo propón a Ciudadanos unha moción de censura contra o goberno fallido de Díaz Ayuso en Madrid. En el diario.es destácase que unha rede de 672.000 bots operou en Facebook para manipular a opinión pública española durante a pandemia. Que más Madrid urxe a pactar xa unha moción de censura contra de Ayuso, Gabilondo pospona a despois da pandemia e ambos apelan a Ciudadanos. Iglesias reunirase con Esquerra Republicana e Bildu para iniciar as negociacións dos orzamentos, destaca tamén este diario. De verdad, Venus podería albergar vida, as claves de un achádego inesperado. Bueno, todo isto despois de que se coñecera que en Venus podería haber algún tipo de vida. Claro que creo que a temperatura é en torno a 400 e pico de graus en Venus, así que...
Temperatura de polo asado, calcinado, sí, prácticamente, de asado nada.
Vida, sí.
Oxalá fora asado, calcinado, completamente calcinado.
Bueno, pois pues eso, que esa foi a último, digamos, achádego científico, bueno, ou a última teoría científica sobre a posibilidad de que haxa vida en Venus.
Pero a atmosfera é de 22, 24 graus,
Casado busca un cortalumes para salvar o seu liderazgo e promete votar do PP os implicados no espionaxe a Bárcenas, e outro dos titulares del diario.es. E a mesa do Congreso dalle luz verde a tramitación de dúas comisións de investigación sobre a espionaxe a Bárcenas. Tamén que o Poder Judicial, coa maioría caducada de Rajoy, afronta o nomeamento de 13 postos de alto nivel en tribunales clave, pois, en fin, que non se reforme a cúpula, que non se reforme o Poder Judicial, e dicir que non haxa acordos, sobre todo entre o Partido Popular o Partido Socialista, que son as forzas mayoritarias para reformar o Consello Xeral do Poder Judicial, pois fai que esa maioría conservadora que está ali desde a época de Rajoy, pois señala que vaya nombrando todos os postos de alto nivel en tribunales clave. Destaca tamén el diario que grupos ecologistas demandan ao goberno diante do Supremo para exigir máis accións contra a emerxencia climática, tamén que Boris Johnson gaña a primeira votación sobre o incumplimento do acordo do Brexit fronte á rebelión interna crecente, que comeza o primeiro ensayo de unha vacina en España con dificultades para ter voluntarios maiores de 65 anos, din que o de Oxford que se notou. Digo, a hora de buscar voluntarios, que xa hai máis reticencias a ser voluntario para probar a vacina. Tamén di que o xuiz de Gante eleva ao constitucional belga o caso de Valtonic para que determine si a liberdade de expresión ampara as inxurias ao rei. As donacións privadas á universidade pública, a polémica e pouco explotada vía a que apunta o ministro Castells, e o confinamento total en Israel aviva as protestas na comunidade ultra ortodoxa e divide o goberno dese país. A xefa de gabinete de Marlaska e outra das novas abandona Interior na resaca polo cese do coronel Pérez de los Cobos. En canto a portada de Infolibre, destácase que a trama Kitchen ocultou o operativo contra Bárcenas ata que o xuiz xa non podía seguir investigando a Caixa B. Durante 2 anos, a cúpula policial non revelou ni siquiera a efectos internos a existencia do dispositivo desplegado en 2013 co pretexto de buscar patrimonio do ex-tesoreiro. E non foi ata agosto de 2015 cando cedeu a información secreta a UDEF, que traballaba co xuiz do caso Gürtel. Tamén destaca este dixital que o PP mantén a súa confianza en Rajoy pese a revelacións da Kitchen. Foi un gran presidente, din o PP. Izquierda Unida escribe os datos da Kitchen para pedirlle ao xuiz que non ceda diante do PP e siga adiante cos papeles de Bárcenas. Tamén destaca que Ayuso fía o futuro de Madrid o ladrillo e aférrase a unha obra multimillonaria como a maior aposta da Europa Occidental pola recuperación. Airef advirte dende fai meses a Ayuso de que unha rebaixa fiscal aumentará o risco para as financias da Comunidade de Madrid, e a lei de Vox para ilegalizar partidos independentistas nace condenada polas sentencias do Tribunal Constitucional. Tamén sinala que os ecologistas demandan ao goberno diante do Supremo pola súa ambición climática insuficiente, e tamén que Trump aposta por sementar o caos diante dunha probable derrota electoral. Que Rufián se reúne este mércores por separado con Iglesias e Calvo para falar do novo curso político e dos orzamentos, que Gabilondo ábrese a unha moción de censura contra o goberno fallido e inconsistente de Ayuso, e que Podemos eleva a presión sobre o Partido Popular para que se desbloquee o Consello Xeral do Poder Judicial con un escrito a Bruxelas. Agora imos xa cos diarios convencionais, ainda que nas súas edicións dixitais. Comenzamos o repaso das portadas destes diarios con a portada do diario El Mundo, a portada dixital del Mundo, que nos trae París Ares.
Pois na portada dixital do xornal El Mundo, o primeiro titular é referente aos presupostos, que di que Sánchez dá luz verde a Iglesias para abrir con Esquerra Republicana de Cataluña e Bildu a negociación. Tamén que vivenda de obra nova ou de segunda man a brecha redúcese polo impacto do coronavirus, é outro titular. Última hora do coronavirus, Cataluña triplica os positivos nas últimas 24 horas. Podemos, Iglesias obriga os seus militantes a resucitar os círculos alarmado pola desmobilización. Tamén titula El Mundo, reinfeccións son un risco, poñen en xaque a vacina. A viróloga que fuxiu de Hong Kong, Li Mengyang, presenta un informe que suxire orixe artificial do coronavirus e di que o virus non saiu do mercado de Wuhan. Tamén titula El Mundo que a Fiscalía sae ao rescate do goberno e pide ao Supremo que rexeite todas as querelas do COVID. Rajoy, Cospedal, Casado e Fernández Díaz a un paso de declarar polo caso Kitchen. Funcas empeora as súas previsións e advirte o goberno sen reformas freará o efecto dos fondos europeos. ERTE, Traballo rectifica e ofrece agora que non consuman tempo de paro. Tamén siguen cos titulares referente ao COVID e di que científicos atopan un anticorpo que neutraliza o coronavirus. Tamén, primer triunfo de Johnson en Westminster para reescribir o pacto do Brexit. Zaragoza, un pai mata a súa filla de 4 anos dun corte no cuello. Tamén o xoven que matou a súa irmá por manter unha relación homosexual perseguiuna durante 16 minutos. Teño que matarte. E o que hai detrás dos incendios en California, outro titular. E rematan os titulares con referentes á pandemia. Como pode levar China un mes libre de coronavirus? Pregúntase o xornal El Mundo. E estes son os titulares, Xosé. Chaves, rematan dun xeito así enigmático.
Sí, enigmático. Sí. Bueno, pois repaso agora os titulares, neste caso do diario, tamén de outros dos diarios convencionais, na súa edición digital, o diario El País, que primeiro fala de Madrid. Gabilondo invita a Ciudadanos e a Vox a deixar caer ao goberno de Díaz Ayuso en Madrid. O líder do PSOE aclara que solo presentarán unha moción de censura para gañala. Ábalos di que non é momento para unha moción de censura en Madrid e Vox exixe unha baixada histórica de impostos e reducir gasto político para aprobar os orzamentos. Tamén titula este diario que a Fiscalía pide ao Supremo que se arquiven as querelas contra o goberno pola súa xestión da pandemia. O Alto Tribunal recibiu este luns o dictamen da Fiscalía de máis de 300 folios e que Cataluña notifica 1.328 positivos, máis do triple que o luns. Tamén di que en Alemania os casos diarios aumentan un 50%, 1.400 en un día. Que Melinda Gates di que a pandemia non só nos estancou, sino que nos fixo retroceder. A co-directora da Fundación Gates, que presenta o informe anual no que fala sobre o impacto da COVID-19. Trump encárase coa comunidade científica, nega a relación entre cambio climático e incendios. O presidente, convencido de que o clima se vai a enfriar, declarou durante unha visita a California que non cree que a ciencia sepa o que sucede cos fogos que arrasan a costa oeste do país. Johnson salva a primeira votación da lei que burla o acordo do Brexit. 5 ex primeiros ministros e outros conservadores de peso exixen ao xefe do goberno británico unha rectificación sobre o proxecto legislativo que viola cláusulas do acordo de retirada coa Unión Europea. Tamén destaca que o Congreso dá o seu primeiro visto bon á Comisión de Investigación sobre a espionaxe a Bárcenas. A mesa cualifica a favor as dúas solicitudes presentadas agora. A Xunta de Portavoces debe acordar o pleno no que se debate. Tamén destaca que foi detido un pai por matar a súa filla de 4 anos en Zaragoza. A menor presentaba aparecer un corte no pescozo. Astrónomos de Europa e Estados Unidos atopan posibles indicios de vida en Venus. Un estudo detecta un gas fétido que podería ter sido producido por microbios suspendidos nas nubes do planeta do sistema solar. Tamén lemos en El País que ventilar as aulas pola COVID é todo un reto en moitos colexios que están pendentes de reforma e que Funcas empeora as súas previsións e alonxa a recuperación ata o 2024. Pois isto o que destaca nos seus titulares o diario El País. Con este repaso a prensa, rematamos tamén esta outra mirada de hoxe. E fago recordándolles, ademais, que bueno, que este sábado, xa temos tamén os nosos informativos, este sábado hai concerto de corais. En este caso vai a ser na polideportiva de Nós. Xa saben que se veu anunciando ese concerto de corais en distintas localidades, que hubo que aplazar a primeiro deses concertos, bueno, hubo que adialo porque que era en Mera, se non recordo mal, porque, bueno, por la cuestión das limitacións derivadas da pandemia, e agora parece que sí, definitivamente retoman este concertos de corais, e o próximo será este sábado na Polideportiva de San Pedro de Nós. Así nos imos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende Radio Leiros. E como xa iremos retomando tamén as colaboracións deste espacio, mañá contaremos con Espacio de Saúde, falaremos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, e con el falaremos, pois eso, da volta ao cole e da COVID, claro. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.